Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Tashmë kanë kaluar 12 orë prej se kemi hyrë në vitin 2016 dhe shfrytëzoj rastin t'ju uroj edhe një herë shëndet, paqe e mbarësi. Duke ju falendëruar për besueshmërinë e treguar, ju njoh me disa nga titujt kryesor të këtij edicioni. Gafe të shumta të politikanëve në Kosovë gjatë vitit që lam pas. Liberalizimi i vizave mbetet vetëm premtim në letër. Policia në Gjermani në gatishmëri të lartë pas kërcënimeve për sulme terroriste në qytetin e Münihut. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia Gjermane mbrëm ka qenë në gjendje të lartë ga dishmërie pasi që ka pranuar informacione se disa persona të dyshuar gjatë festimeve të vitit të ri mund të kryen sulme vetvrasëse në emër të shtetit islamik në qytetin Myni. Policia tha se rreziku vazhdon të mbetet dhe hetimet janë duke vazhduar. Zyrtarët Gjerman thanë se pas kërcënimeve, për kërcënimet janë informuar nga një shërbim miqësori inteligjencës. Si pas ministrit të brendshëm Joakim Herman, sulmet kanë qenë të para të kryeshin në mesnat. Vetëm 90 minuta para se të bëhej ndrimi i vitit, policia gjermane e ka evakuar stacionin kryesor të trenave në Myni dhe një tjetër stacion në periferi të qytetit. Sot në mëngjes stacionet janë rihapur, ndërsa policia ka kërkuar nga qytetarët që të jenë të kujdesshëm. Një ish antar serbi presidencës në Bosnjë-Hercegovinë është akuzuar për krime kundër njerëzimit si dhe për krime kundër kroatëve dhe bosnjakëve gjatë luftës së vitit 92-95 në Bosnjë. Një prokuror nga Departamenti për Krime Lufte, tase Borislav Pavarac, ishte i akuzuar së bashku edhe me tre serb të tjerë të Bosnjës. Paravac ishte pjesë e presidencës trehantarshe të Bosnjës nga viti 2003 deri në vitin 2006. Ai dhe të tjerë dyshohen për pjesëmarrje në sulme sistematike kundër civilëve kroat dhe bosnjak në veri të rajonit Doboj dhe Teslis të Bosnjës në vitet 92-93. Paravac ishte kryetari bashkësisë së Doboj në atë kohë. Marveshja për tregti të lirë në mes të Ukrainës dhe bashkimit evropian ka hyrë në fuqi sot, ndërsa përkon me fillimin e embargos së vendosur nga Moska ndaj Kievit. Marveshja e tregti së lirën në nënshkruar në qërshor të viti 2014 është pjesë e marveshjes së gjerë të asociimit të BE-s, ndërsa pritet të fuqizoj ekonominë e dobësuar të Ukrainës. Komisioni Evropian për mes një deklarat të lëshuar ta se marveshja do të kontribuojnë në të mirë të ekonomisë ukrainase. Një gjykatë ushtarake në Pakistan i ka dënuar me vdekje 9 burra për sulmet e kryera në vitet e fundit që kanë vrarë 10 civil dhe zyrtar të sigurisë. Përmes një komunikate të lëshuar sot, ushtria i përshkoi të dënuarit si terrorist të rrezikshëm. Në komunikat bëhet me dije se në mesin e të dënuarve është edhe një aktivist i Al-Qaidës dhe antar të talibanëve pakistanez. Autoritetet pakistaneze kanë varur më shumë se 300 njerëz që nga dhjetori 2014, kur është hequr moratorumi mbi dënimin me vdekje. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Gjatë vitit 2015, kuvendi i Kosovës ishte një arenë për plasjesh e tensionesh në raportet mes pushtetit dhe opozitës, por jo rralla t'ju kryuan edhe skena humori e satire. Sikur se edhe viteve të tjera, gazetari Ziadin Gashi ka bërë një përmbledhje të gafëve politikë që ka ndodhur në kuvendin e Kosovës gjatë vitit që lam pas. Ti ndjekim së bashku.
Thonë se kush punon edhe gabon. Në përmbledhjen e gafeve në politikë gjatë vitit 2015, kemi përzgjedhur dy prapaskena të zhvillimeve, ato të tensioneve dhe përplasjeve në kuvend dhe anën humoristike e satirike. Këta muaj të fundit, tensionet në kuvendin e Kosovës prodhuan skenën nga më të ndryshmet e të cilat në shumë raste nuk ishin as pak të këndshme. Në momentin kur sigurimi rrethoi foltorin e kuvendit, deputetët e kishin të vështirë ta dallonin se kush qëndronte ulur në pjesën e sipërme të sallës. Një paqartësi të tillë kishte edhe lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, sado që për të kolegët nga pushteti pohonin se atë natë ishte në ndikimin e alkoolit.
O kryetar, s'po të shoh ai këtu bre. Se s'po të qa. O kryetar, ma vje qua ka dale pe këtu që s'ka med vendu.
Pas e që e zbuloj vendin sekundo dhe i krye kuvendari Veseli, Ramush Haradina i deshi ta di se kush ishin kolegët e ti të rinjë.
Sa deputeti ka parlamenti, se po mdo këtë ma shumë ka sot. A i një deputet dhe ju djemë, ani s'ka dërë.
Nëse i drejtu është krye kuvendarit Kadri Veseli me një akuzë, si që bëri deputetja Albolin Haxhiu, si kundër përgjigje mund të marrësh një fyerje krye parlamentare.
Kësha lutë deputetet për një pauzë shkurt vazhdan seanca plenare.
Edhe deputeti tjetër i vetëvendosjes Fisnik Ismaili mendon se Veseli i ka shumë borxhe Kosovës, e ky i fundit shpreh gatishmërinë që t'i paguaj atij dhe Kosovës borxhin me kushtin që Ismaili të mos bërtet më.
Hajde, dilo më. Hajde kur duhesh komentar ti borxhin e parë. Çfarë borxhje? Si më do të kuptoni këtë kryepicë? Dargon, çfarë të thëjë?
Dallimet politike nuk duhet të shërbejnë për hidhrime e inate, porosit kryeministri Isa Mustafa me një gjuhë të ngatëruar.
Mundemi ne të hidhrohemi shumë mes veti.
Gazi lotësjellës nuk ishte i praneshëm vetëm në kuvendin e Kosovës, por edhe në të gjitha sheshet e Prishtinës gjatë përplasjeve të policisë dhe protestuesve. Kështu një ditë kur gazit i ushtua dhe mjegula e cila mbuloi Prishtinën, në rrjetet sociale gjithandej u përhapë dhe lajmi se Kadri Veselit kjo nuk do t'i pëlqej as pak kur ai të zgjohet në mëngjes dhe do të shohë që mjegula e ka kapluar Prishtinën.
Pauz një moment, ju lutem tërpo.
Më në fund, përkundër shumë telasheve, Veseli tha se do të ndërmerrte masa edhe kundër mjegullës. Puna e tij u lehtësua pasi që të paktën aty nuk e kishte opozitën.
Pagazlosjas. Edhe mjegullën kena minat.
Edhe mjegullën kena
Në kuvendin e Kosovës nuk diskutohen vetëm çështjet legjislative e madhore politike, aty diskutohet edhe për teknologjinë dhe përdorimin e telefonave të mençur, por deputeti i vetëvendosjes Fisnik Ismaili ka një vërejtje serioze se si mund të përdor një iPhone deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri.
Madje edhe piçiftit Ismet Beqirit, i cili sigurisht hala alpin gishtin kur e shfleton iPhone-in e ti, e kjo fillim i mirë, ju përgëzoj për këtë punë.
Por Ismet Beqiri i thot Ismailit se të paktën ai kujdeset për higjienën e duarve dhe gishtërinjve të tij, kështu që iPhone-i do të mbetet i pagërvishur.
Edhe nëse unë lpi gishtin i kam duart e lame, çka bojnë ata që mojnë gishtin pa lanë gojë?
Megjithë përgjigjen e deputetit Beqiri për Fisnik Ismailin, mbetet dilema se ku duhet të mbajnë gishtat deputetët kur i përdorin telefonat e mençur.
E zdi ju kushtin e halogishtat të zotni Ismet Beqiri, po na pra punë, së punë e jona, shtini ku dush, banë që dush.
Sa do që kishte kreativitet të këtë deputetet kryetari kuvendit Kadri Veseli, mund të jetë njeri ju mëjtë situar i vitit, por edhe aji ka një dopsi, e ka të vështirë të mbaj në mend emrat e njerëzve. Madje, ai nuk e mba në mend as emrin e Arta Ramës, kryetare gjukatës kushtetuese të Kosovës.
Që shpesho, këtë të ka emri jetë si duhet me të autorizu ty, Arta Bajramin. Arta Rama, falë, kryetare, poshbi, kam probleme emra kryetare.
Dilemave të Kadri Veselit se është gazetare apo këngëtare Arta Bajrami, kjo e fundit i përgjigjet me një refren nga repertori i saj.
A ose një gazetare Arta Bajrami? A ka përgjigjet? A dhe përshëndesim edhe ato.
Nuk prish pun, zotit ja kam
Presidentja Kosovës Latifete Jahjaga ka qenë protagoniste e vazhdueshme e gafave gjatë mandatit të saj 5 vjeçar. Andaj ajo nuk ka guxuar të mungoja si vjet kur është në përmbyllje të mandatit.
Deputetët e kuvendit të Kosovës duhet të shfrytëzojnë kuvendin e Kosovës që të tijnë që gjitha ato zgjidhje që janë interes të qytetarëve tanë, por absolutisht që të mojnë për brenda këtyre normave demokratike.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në vitin që lan pas zyrtarët e lartë të shtetit të Kosovës, qytetarëve të vet ju premtuan vazhdimisht se do të udhtojnë pa vizë në vitin 2016, por që ky premtim i tyre nuk e mori dritën jeshile nga Komisioni Evropian. Këta të fundit kërkuan nga autoritetet e Kosovës angazhim shtesë në plotësimin e kritereve të mbetura. Më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Raporti i fundit i Komisionit Evropian, i cili nuk dha rekomandimin për liberalizimin e vizave në zonën Schengen për qytetarët e Kosovës, hodhi poshtë premtimet e zyrtarëve të lartë të qeverisë së Kosovës, të cilët ishin shprehur të bindur se qytetarët e Kosovës do të udhëtonin pa viza në vitin 2016. Raporti i Komisionit Evropian vuri në pas se Kosovës i mbetet të përmbushë edhe 8 kritere për të marrë rekomandimin për liberalizim të vizave. Ishte Dimitris Avramopoulos, i ngarkuari i Komisionit Evropian për çështjet të migracionit dhe punëve të brendshme, i cili dha lajmin se Kosovës nuk i jepet rekomandimi për heqje të vizave. Ai tregoi se Kosova sapo t'i përmbush kriteret e mbetura si dhe të ofrojë masa efektive në fuqi për të parandaluar valën e migrimit në Bashkimin Evropian, Komisioni Evropian do të bëjë rekomandimin. Zëvendës kryeministri i parë në qeverinë e Kosovës Hashim Thaçi kishte reaguar me tone të ashpra, duke shprehur zhgënjimin e thellë për vonesat e pakuptimta për liberalizimin e vizave. Këtë vonesë të BE-s për liberalizimin e vizave për Kosovën, zëvendës kryeministri në qeverinë e Kosovës Hashim Thaçi e konsideroi provokim të rënd dhe rezultat të paaftësisë dhe mungesës së vullnetit politik të leadershipit në Bruksel. Para se Kosova të merrte këtë raport të Komisionit Evropian për liberalizim të vizave, zyrtarë të lartë të shtetit të Kosovës kishin potencuar se Kosova ka përmbushur kriteret teknike për liberalizim të vizave dhe se nuk ekziston asgjë që mund të pengoj këtë proces. Ministri i Integrimeve Evropiane Bekim Çollaku ishte ai i cili vazhdimisht ju kishte premtuar qytetarëve se do të lëvizin lirshëm në vendet e Bashkimit Evropian pa pasur nevojë për viza.
Unë kam thënë që qytetarët e Kosovës do të lëvizin lirshëm dhe pa viza në zonën Schengen të ditë të ardhshme, sepse ne kemi vendosur gjitha kriteret e kërkuara në rregullsi dhe nuk ekziston asnjë lloj pengese politike apo teknike që një gjë e tjetë të mos i mundësot Kosovës dhe qytetarët e saj.
Premtimet të tilla ishin bërë vazhdimisht edhe nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe zëvendës kryeministri Hashim Thaçi. Ekspertët e çështjeve të integrimeve evropiane kishin vlerësuar se Kosova ka 3 çështje urgjente para vetës në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Aty hyjnë sundimi i ligjit, funksionimi demokratik i institucioneve dhe zhvillimi ekonomik me theks të veçantë në uljen e papunësisë. Procesin e liberalizimit të vizave kishte vështërsuar edhe numri i madh i azilkërkuesve nga Kosova në vendet e Bashkimit Evropian në fund të vitit 2014 dhe në fillim të vitit 2015. Zyrtarët qeveritar në atë kohë kishin deklaruar se migrimi do të vonoj vendimin eventual të shteteve antare të Bashkimit Evropian për të hequr vizat për qytetarët e Kosovës. Brenda një kohë të shkurtër, Kosova kishte arritur të ndaloj fluksin e madh të shtetarëve për të migruar në vendet e Bashkimit Evropian. Një veprim i tillë i Kosovës ishte përshëndetur edhe nga faktori ndërkombëtar. Ndërkohë, sipas njohësve të integrimeve evropiane, përmbushja nga Kosova e kritereve të mbetura për të marrë rekomandimin për liberalizim të vizave do të varet nga vullneti politik, ndërkohë që sipas tyre, Bashkimi Evropian i ka mekanizmat e saj që mund të bëj verifikimin e përmbushjes së këtyre kritereve. Avni Mazreku, profesori të drejtës evropiane, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thot se janë tre hapa të cilët çojnë deri te liberalizimi i vizave për Kosovën.
Domethënë hapi i parë, qoftë se ka vullnet politik që përmi përmbush këto kritere nga ona e qeverisë Kosovës, hapi i dytë është vlerësimi i Komisionit Evropian, hapi i tretë është vendimi politik në Këshillin e Bashkimit Evropian, vendimi që merret në Këshillin e Bashkimit Evropian, përkatësisht në konfiguracionin e nivelit të ministrave të mbrojtjes në Bashkimin Evropian.
Gjatë vitit që lën pas, Kosova kishte nënshkruar edhe një peticion nëpërmjet të cilit qytetarët e Kosovës kërkonin nga autoritetet e Bashkimit Evropian si dhe nga qeveria e Kosovës që sa më parë të krijojnë kushtet për liberalizimin e vizave për qytetarët e vendit. Përfaqësues të shoqërisë civile, të cilët kishin nisur këtë peticion, kishin kërkuar nga Bashkimi Evropian që të trajtojë qytetarët e Kosovës ashtu si ka trajtuar vende tjera në rajon. Krerët e institucioneve të Kosovës, qytetarëve të tyre, ju kishin premtuar liberalizim të vizave qysh nga viti 2010. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion të mesditës. Për më të reja të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftoj ta klikoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Veç kësaj, radion tonë mund ta gjeni edhe në Twitter dhe në Facebook. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga miru të gjofshim.